În aprilie 1978, la București, împreună cu alți lideri religioși, studenți, intelectuali și muncitori, invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi, domnul Petru Cocârțău, a pus bazele organizației interconfesionale Comitetul Creștin Român, apărarea libertăților religioase și de conștiință, ALRC, cum era cunoscut, afiliat atunci la Solidaritatea Creștină Internațională cu sediul la Zurich și având reprezentanță la Națiunile Unite. În 1978, domnul Petru Cocârțău este arestat și condamnat la un an de închisoare pentru activitate religioasă și de conștiință de autoritățile comuniste din România. Apoi, în 1981, împreună cu familia, a părăsit țara, obligat de regimul comunist, fiind considerat persona non grata. Tot în 1981 devine membru al organizației Amnesty International de la Geneva. Cum s-au legat toate aceste lucruri? Cum l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, care a fost puterea pe care a primit-o de la Dumnezeu să-și pună capul în joc de dragul libertății de conștiință? Despre toate acestea, în emisiunea...
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Petru Cocârțău, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc.
De ce v-ați pus capul în joc și în pericol pentru libertatea de conștiință? Ce însemna în 1978 libertatea de conștiință?
Ce m-a determinat ca să mă înscriu pe această linie a apărării libertății religioase și de conștiință a fost, de fapt, o stare de vorbă cu un reprezentant, să spun așa, cu un purtător de cuvânt al vechii generații, numele lui a fost Văran Sabin, diaconul Bisericii Baptiste din Bucova, județul Caraș-Severin, care la un studiu pe care l-aveam cu fratele Sabin, cu tinerii în diferite locuri, să spun așa, în jurul Caransebeșului, în tabere care erau clandestine, pentru că trebuia să mergem să nu ne vadă în văzul autorităților, într-una din zile s-a apropiat și mi-a spus cuvintele: dacă voi, tânăra generație, nu pășiți înainte, apărând libertatea religioasă și de conștiință, creștinismul românesc va fi dat în urmă cu 20 de ani. Faptul acesta m-a marcat așa de mult, încât m-am făcut o analiză, deși atunci eram dentist, câștigam mult. Din momentul acela totul s-a schimbat. Am comunicat soției mele ce propunerea fratelui Văran Sabin. De fapt, fratele Văran Sabin era și părintele spiritual al soției mele. Ea nu a avut tată. Tatăl ei murise când ea a fost 11 ani. Și în momentul de față, împreună, am decis ca să mă înscriu pe această în această luptă, bineînțeles, cu tinerii din acea vreme, Joan Moldovan de la Timișoara și alții din București, sub coordonarea fratelui Pavel Nicolescu.
Nu l-ați întrebat pe fratele respectiv de ce nu se implică el în lupta respectivă? De ce îi trimite pe tineri?
Faptul era că dânsul a fost implicat o viață. El era unul care a mai supraviețuit din vechea gardă. El a fost condamnat la moarte, pedeapsa i-a fost comutată la 25 de ani de închisoare. Și fratele Văran a făcut 6 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964 cu decretul dat la acea vreme de Gheorghe Gheorghiu Dej la insistența președintelui american Richard Nixon.
Care au fost momentele de apropiere intimă de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos? Momentele când gândirea dumneavoastră s-a schimbat și când ați decis că sunteți gata să muriți pentru Hristos?
Momentul crucial a fost atunci când am văzut această pur și simplu nedreptate care se făcea bisericii creștine din România. Chiar lucrurile pe care le făceau ei erau o sfidare la adresa lui Dumnezeu și asta ne-a motivat și după discuția cu fratele Văran, care era purtătorul de cuvânt al generației trecute, absolut Duhul lui Dumnezeu mi-a dat această, am simțit de fapt încredințarea Duhului Dumnezeu de a porni pe această cale, deși ea a fost foarte periculoasă, viața tot timpul mi-a fost în pericol, dar prin harul lui Dumnezeu am trecut peste aceste lucruri și am continuat să vorbesc, să scriu și să apăr pe frații mei în suferință. Spun asta pentru că după ce am plecat în Statele Unite, m-am dedicat 100% în această lucrare de apărare. Prin harul lui Dumnezeu am fost vocea bisericii persecutate din România.
Au fost momente când viața v-a fost pusă în pericol?
Absolut. Aș putea să spun că în 24 noiembrie 1979, după ce am fost eliberat din închisoare, în timp ce mă întorceam de la Bocșa, o mașină a securității au intenționat de-a dreptul să mă lichideze, dar prin harul lui Dumnezeu trăiesc. În urma accidentului am ajuns în spitalul din Caransebeș și prin mila lui Dumnezeu, la acea vreme, de gardă era un prieten al meu, doctorul Ilie Craiovan, care era și el un credincios. Atunci nu era pe față, astăzi este, prin harul lui Dumnezeu, un bun credincios, deși este în vârstă, este membru bisericii numărul 1 din Caransebeș. Pot să zic că atunci doctorul Craiovan a avut tăria ca să respingă orice amenințare din partea securității, pentru că l-au sunat și l-au amenințat, ba mai mult i-au spus că să nu se atingă să-mi facă o intervenție, ci să mă trimită așa cum sunt, de urgență la spitalul județean din Reșița, bineînțeles ca să cad pe mâna altora. Și atunci era un accident la o operație. În schimb, el m-a deschis imediat, abdomenul a fost plin de sânge, întrucât mi-a fost spartă splina, m-a operat, prin harul lui Dumnezeu, a fost mâna lui Dumnezeu cu mâna lui, și astăzi trăiesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care mi l-ai dat și doctorului Craiovan pentru profesionalismul care l-a avut și l-are. Acum este la pensie.
De ce credeți că a fost un atac din partea securității? De ce nu credeți că a fost un simplu accident?
Pentru că am făcut o, să zic așa, o mică investigare și sunt fapte și documente care pot să confirme că a fost 100% un accident din partea securității.
Ce v-ați propus cu ALRC-ul?
Au avut două puncte, și anume promovarea și păstrarea credinței creștine și apărarea credinței creștine. Acesta, de fapt, a fost esențialul acestui comitet, care de fapt a avut un program. În programul ALRC-ului sunt vreo 24 de puncte pe care le-am propus noi atunci. Toate acele propuneri astăzi s-au realizat. Să avem libertatea presei, libertatea exprimării, presă creștină, exprimare în școli, chiar este menționată acolo, oriunde, chiar și pe stadioane, așa cum eram educați de evanghelistul Liviu Olah la acea vreme, viziunea fratelui Olah. Toate acestea erau puse, sunt 24 de articole în programul ALRC-ului. Nu l-am acum aici, dar documentul se află la Arhivele Naționale a României, întrucât este document și oricine poate să-l vadă, se numește Programul Comitetului Creștin Român Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință.
De ce credeți că a durat așa de mult timp? Din anul 1946-1948, în momentul când România a pornit clar pe drumul comunismului, a socialismului atunci, până în 1978. Probabil că au mai fost, a fost și primăvara de la Praga și primăvara din Ungaria și au mai fost momente în decursul acestor ani, dar a durat până în 1978 când s-a concretizat o inițiativă clară împotriva asupririi comuniste și apoi până în 1989 când lucrurile s-au schimbat. De ce a durat așa de mult?
Cred că faptul n-a fost ușor, bineînțeles, pentru că creștinătatea română la acea vreme, mă refer atât evanghelicii cât și ceilalți ortodoxi și catolici, pentru că în Comitetul Creștin am avut reprezentanți de la toate cultele creștine, nu era formată pentru o asemenea luptă pe față cu autoritățile. Dar de îndată ce s-a format în vest anumite mișcări și pe noi ne-a influențat foarte mult faptul că la conducerea Statelor Unite la acea vreme era președinte Jimmy Carter, un baptist, iar Papa Ioan al II-lea a fost înscăunat. Sigur, aceasta a fost o deschidere pentru întreaga Europa și oarecum la nivel, să spun așa, prin vedere, ca și tânăr atunci, ne gândeam că avem un suport chiar fizic, deși nu știu cât au contat acestea, pot să spun acum, la această vârstă, că numai mila și îndurarea lui Dumnezeu a fost care ne-a păstrat, că altfel, sigur, puteam să fim lichidați toți membrii Comitetului Creștin.
În mod personal, când v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, ce v-a schimbat viața dumneavoastră și mintea și inima și scara de valori? Care au fost evenimentele, care au fost cauzele? Cum s-a derulat întâlnirea dumneavoastră personală, nașterea din nou, întâlnirea personală cu Hristos?
Am crescut într-o familie creștină. De mic, sigur, am cunoscut perceptele Sfintelor Scripturi și ca și tânăr am activat în cadrul bisericii la toate programele, dar odată ce am urmat școlile superioare, sigur, viața, lumea avea un alt concept și pot să spun că după terminarea liceului, a fost o tentație, poate șocantă, ce o să auziți. Unul din unchii mei, la acea vreme, era comandantul gărzilor patriotice în județul Caraș-Severin și în contextul acesta, bineînțeles, cu influența lui, m-a sfătuit dacă este posibil să mă înscriu la facultatea ateistă Ștefan Gheorghiu. Un tânăr la vremea de atunci nu gândeam prea mult și am făcut acest pas, mi-am făcut dosarul, am fost la interviu cu prim-secretarul vremii de atunci al Carașului Severin, Cocârlă Trandafir, dar într-una din zile...
Numele erau asemănătoare, Cocârțeu Petru, Cocârlă Trandafir.
Sigur, pentru că eram din aceeași zonă. Eu m-am născut la Bolvașnița, iar... președintele, prim-secretarul Cocârlă era de la Borlova, din Caransebeș, erau sate apropiate. Bineînțeles că el era mult mai în vârstă, era ca și un părinte al meu. Ei ar fi dorit ca să mă trimită să fiu probabil un viitor propagandist. Dar am venit acasă și tatăl meu, care a fost un bun credincios, m-a întrebat ce înseamnă această școală. Dacă după terminarea școlii mai poți să mergi la biserică? Bineînțeles că i-am spus că nu. Tatăl meu a început să plângă și în acele momente mi-a spus cuvintele: mă scuzați emoțiile. Eu am rămas aproape nevăzător pentru faptul că nu am acceptat regimul comunist care îmi propusese să devin un ofițer de securitate. Și tu acum te duci să fii unul din ei. Poți să te duci, dar inima mea va fi frânt pentru toată viața. Cuvintele acestea m-au marcat așa de mult, încât am renunțat la această propunere, deși dosarul era avansat și am renunțat categoric. Și de atunci m-am hotărât 100% pentru Domnul. A fost ziua în care am decis, odată pentru totdeauna, că nu se merită să te joci cu Dumnezeu și, bineînțeles, că în zilele următoare am considerat mai mult frecventarea bisericii locale și atunci eram și student bisericii de la Timișoara, Arad, și în următorul an am primit botezul nou testamental împreună cu soția mea și din data aceea m-am hotărât împreună cu familia să-L slujim pe Domnul așa cum se cuvine.
Vă pare rău?
Nu, nu-mi pare rău deloc.
Ați fi putut fi un lider comunist
absolut,
de succes.
Aș fi putut să fiu un lider de succes comunist, mai ales dacă termin școala, poți să fii primar, primarul Caransebe, la început probabil doar viceprimar, dar în scurt timp primar. Lucrul acesta nu-mi pare absolut deloc, pentru că Dumnezeu, deși am făcut pușcărie, m-a catapultat de partea cealaltă a lumii, unde acolo am putut să lucrez și să fiu de folos lucrării împărăției lui Dumnezeu, care n-aș fi putut fi aici, în România. Ba mai mult, acolo am văzut puterea lui Dumnezeu la lucru, în multe și multe situații. Probabil că nu este timp ca să exprim prin acest interviu. Cei care sunteți interesați, puteți să citiți cartea pe care am scris-o, Viziunea unei națiuni, publicată în 1998. Acolo o să vedeți detailat despre activitatea Comitetului Creștin și activitatea de asemenea Comitetului Creștin în România și în Statele Unite până în 1989.
Pe perioada cât ați fost la închisoare, soția și copiii dumneavoastră, cum s-au descurcat?
Soția și copiii au fost acasă, atât părinții mei, cât și, și mama soției mele și frații au sprijinit pe soție, dar bineînțeles, lipsa mea a fost absolut necesară, dar Dumnezeu le-a purtat de grijă și au terminat cu bine.
Cum vedeți acum relația cu Dumnezeu, relația cu Domnul Iisus Hristos? Ați fi gata să vă mai riscați încă o dată viața și libertatea de dragul Domnului? Pentru că senzația este că, de exemplu, peste Europa poate nu mai vine comunismul, dar vine un alt fel de dictatură. Vine dictatura minorităților sexuale, de exemplu, sau dictatura ateilor. Bisericile se închid și în mod natural. Deci în Europa Occidentală, pur și simplu, bisericile se închid și se vând din lipsă de participanți. Deci persecuția este de o altă culoare acum și de o altă natură. Dar dacă ar veni din nou persecuție fizică, ați fi gata din nou să riscați totul de dragul lui Hristos?
Absolut da. Spun asta pentru că secularismul contemporan și postmodernismul își are subtilitățile lui și s-a infiltrat așa de mult în mințile tinerei generații, încât încearcă să le semene această sămânță a confuziei, ba mai mult încearcă să o prezinte ca o realitate a timpului prezent. Noi ca și creștini trebuie să respingem categoric acest fapt. Dacă România este parte din comunitatea europeană, e foarte bine. Am fost unul din aceia care am ajutat și pot să confirme autoritățile de la București, suportul diasporei, atât în NATO, cât și în comunitatea europeană. Dar România, ca și națiune, mai precis creștinii din România, trebuie să se prezinte ca niște oameni statornici, oameni pe care Dumnezeu i-a schimbat. Eu cred absolut, 100%, că Dumnezeu va folosi națiunea română în trezirea Europei. Poate această exprimare este șocantă pentru cei care mă ascultă, dar așa cum a fost șocantă vremea anilor 1980, când acești tineri au pornit sub călăuzirea lui Dumnezeu și Dumnezeu peste ani a schimbat fața României, cred că și acum Dumnezeu poate să facă diferență în toată Europa prin românii care sunt acolo. Un lucru se cere, ca fiecare dintre noi să fim conștienți că suntem și aparținem lui Dumnezeu odată cu trup și suflet, odată ce suntem conștienți că avem responsabilitate de cel de lângă noi, atunci implementăm această viață individuală în sânul bisericii. Biserica, la rândul ei, va fi un potențial pentru societatea în care trăim și cu siguranță societatea se va schimba. Lucrul acesta nu este simplu, dar eu cred că puterea, intervenția lui Dumnezeu va fi absolută dacă noi ne facem partea. Și în acest sens aș sugera slujitorilor, și mă consider un slujitor laic, atât celor laici, atât celor teologi, cât și laicilor, slujitorilor bisericii, să fim dintre aceia care să promovăm această unitate în duh, suflet și trup a românilor la nivel de biserică și biserica să fie sare și lumină în societate, cum de fapt Domnul Iisus ne cere.
La final v-aș întreba ce mesaj aveți pentru tineri. La fel cum dumneavoastră în mod personal ați fost profund marcat de mesajul acelui credincios în vârstă, care la rândul lui a făcut ani de pușcărie din cauza libertății de conștiință, pentru că el credea în Hristos, ce mesaj aveți acum pentru cei tineri? Ce fel de comitet creștin de inițiativă ar trebui încropit acum pentru lupta împotriva pornografiei, împotriva minciunii, împotriva furtului, împotriva corupției? Ce s-ar putea face din punct de vedere creștin? Dumneavoastră ați luptat, ați avut atunci un dușman foarte clar, un inamic foarte clar, sistemul comunist. Acum este un inamic foarte perfid. Pornografia, sofisticat. Da, foarte sofisticat. Ce mesaj aveți pentru tineri? Ce ar trebui să facă?
În primul rând, aș sugera tinerei generații să păstreze și să promoveze credința creștină și în același timp să o apere. Dar ca să fie gata să facă acest lucru, ei trebuie să fie conștienți de responsabilitatea pe care o au. Biserica de azi și biserica de mâine va fi aceea pe care ei o vor și o doresc. Pentru aceasta aș sugera ca ei să se echipeze cu învățătura prezentă, dar să rămână ancorați în credința care a fost dată odată pentru totdeauna sfinților. Numai credința lui Dumnezeu în inima lor le va putea da acea tărie de caracter ca să reziste în fața inamicului care astăzi este așa de perfid și sofisticat. Pentru ca să aibă izbândă 100%, ei trebuie să fie educați, școlastic chiar pot să spun așa, este conceptul meu. Dacă altădată Sfântul Apostol Pavel a avut acel mare impact în societatea vremii de atunci, a avut pentru că el a fost un rabin și pentru că a fost rabin învățat la picioarul lui Gamaliel, a avut puterea și tăria să propovăduiască în sinagogă. Pentru că era filozof, a avut tăria și puterea să țină piept vremii de atunci. Astăzi, sigur, el l-a considerat un gunoi, spun mulți, gunoi față de puterea dătătoare de viața lui Hristos. Dar școala nu este un gunoi, pentru că de multe ori astăzi am auzit unii slujitori care s-au exprimat că școala n-are nicio valoare, doar unda Duhului. Da, este adevărat, prezența Duhului Dumnezeu peste un credincios este 100% eficiență, dar în același timp și partea noastră pe care o avem la îndemână trebuie să o facem. Împreună conlucrăm ca și o unitate și vor fi de real folos timpului prezent.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Petru Cocârțeu în 1978, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în București, împreună cu alți lideri religioși, studenți, intelectuali și muncitori, pune bazele organizației interconfesionale Comitetul Creștin Român, apărarea libertăților religioase și de conștiință, ALRC-ul de atunci, afiliat la Solidaritatea Creștină Internațională cu sediul la Zurich și având reprezentanță la Națiunile Unite. În 1978 este arestat și condamnat la un an de închisoare pentru activitate religioasă și de conștiință, iar în 1981, împreună cu familia, părăsește țara, obligat de regimul comunist, fiind considerat persona non grata. Din 1981 devine membru al organizației Amnesty International de la Geneva și locuiește de atunci în Statele Unite. Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți Transformate.